Kasdienybės kultūra, sveiki, prie mikrofono Violeta Melnikienė. 1997 metais Rusijoje pasirodė Vladimiro Megre knyga Anastasija, kuri pradėjo visą seriją knygų pasakojančių apie Sibiro taigoje gyvenančią jauną moterį, kuri savo galiomis mąstymu, bet pirmiausiai savo gyvenimo būdu nustebino jau vis tik 21 amžiaus skaitytoje. Knyga tapo bestseleriu ne tik Rusijoje. Ji buvo išleista anglų ir vokiečių kalbomis. Lietuviškas knygos variantas pasirodė greit, iškart po metų, 98-aisiais. Skaitytojų tarpe sukėlusi audra diskusijų. Kas tai? Pasaka suaugusiems? Biblinė naujojo testamento pasaulėžiūra? Tik perteikta šiuolaikinė kalba šiuolaikiniam žmogui? Geroji naujiena? Ar realus konkretus personažas, ar rašytojo verslininko vaizduotės kūrinys? Kaip bebūtų, knyga įkvėpė Anastasijos pasiekėjų dėjimą ne tik Rusijoje, bet visame pasaulyje ir žinoma Lietuvoje. Neišvengiama analogija su Kristum ir jo sekėjais biblyniais laikais, žinoma gal kiek per drąsi. Šiandien apie tai kalbamės su ekologinio judėjimo Lietuvoje gyvinamai, arba pavadinkime paprasčiau ir aiškiau, Anastasijos sekėjais, kurių Lietuvoje yra ne tik Vilniuje. Bet prieš tai klausimas knygos vertėjai Daliai Montvilienei, kuriai teko sunkus darbas, mat reikėjo ne šiaip sau elementariai išversti knygą, bet išlaikyti tam tikrą autentišką rusų kalba rašytos knygos stiliaus ritmiką, kuri anot žiniuonės ar pranašės Anastasijos turinti aktyvuoti mūsų pasąmonę, kurioje yra viskas, ką mums reikia žinoti, ką mes galime žinoti ir be jos. Tačiau neteisingai gyvendami pamiršome. Taigi klausimas knygos vertėjai Daliai Montvilienei. Koks šios knygos žanras?
Nepriskirčiau jos jokiam literatūriniam žanrui, nes ir patsai autorius Vladimiras Megre šito nedaro. Tiesiog čia yra kiekvienai knygoj per siužetą pateikiamas labai gražios, aukšto lygio galima pasakyti, dvasinės idėjos. Tas vienyje visas tas knygas ir tiesiog visas knygas galima pavadinti vienu vardu. Tai yra knygos apie Anastasiją.
Neišvaizdi knyga, dar daugiau, atrodanti kaip geltonoji literatūra, eilinis meilės romanas, buvo skaitoma netgi intelektualų. Bet kai ką ji vis tik erzino. Klausiu vertėjos Dalios, kodėl, kas trukdė priimti jos idėjas?
Gal tiesiog tai yra žmonės, kurie labiau žiūri tik tai grinai materialių žemiškų dalykų. O čia nuo pat pirmo tos knygos tomo yra kalbama, būtent visa esmė yra dvasiniai dalykai. Ir kartais galbūt kitiems yra sunku suvokti, kad yra dalykų, kurie yra neregimoji plotmiai, nors mano galva tai yra kur kas svarbiau negu grinai apčiuopiamieji. O šiaip autorius nevadina savęs rašytoju. Ir jisai griebėsi siužeto tik tai todėl, kad jis nori papasakoti visus įvykius taip, kaip buvo. Pirmoji knyga vadinasi Anastasija ir turi savo paantraštę Esu tiems, kuriems esu. Ir jau savaime ta paantraštė suponuoja, kad kas norite tikėkit, kad aš esu, o kas nenorit, galite netikėti. Tai yra netaip svarbu. Svarbiausia yra suvokti tų idėjų šviesumą, grožį ir tai, ką tai Anastasijos teiginiai gali žmogui duoti. O teiginiai yra pateikti itin paprastai ir nuo pat pradžių yra pateikti būtent per šitą skeptiko, į kurią poziciją atsistoja Vladimiras Megre ir Anastasijos, kaip po didelių dvasinių aukštumų pasiekusios jaunos moters, per jų tokį, nepasakysiu, susikirtimą, per jų bendravimą, per jų aiškinimąsi, kas yra kas.
Vis tik tie, kurie perskaitė tą knygą, jiems visiems buvo labai smalsu sužinoti ir patikrinti, ar realiai tokia asmenybė gali gyventi, ar jinai gali taip gyventi, kaip ten aprašyta, ir visi kėlė tą klausimą.
Man tai nuo pat pirmos knygos buvo aišku. Atliepiant į tą antraštę, esu tiems, kam esu, Anastasija man yra. Jeigu gali būti jogas, kuris išsėdi ilgą laiką, sakykime, ant kokio nors stulpo ar ant karties, arba kuris gali į karstą užsidaryti ir išbūti kažkiek tai dienų, tai kodėl tada negali būti Anastasija? Aišku, gali būti.
Mūsų pasaulėjų tai, man rodos, būdingas be galo stiprus ryšys su gamta. Kokį literatūros kūrinį be paimtum, jis prasideda gamtos motyvais. Yra kūrinių pašvestų vien gamtos ir žmogaus ryšiui. Dailė atskleidžia tuos pačius tiesiog panteistinius saitus. Klausiu. kas taip sukrėtė? Grainio liepą pasiskaičius, tai galėtumėt būti grainistai, ne anastasiečiais. Kas šitoj knygoje būtent buvo jums labai naujo? Aurime, žurnalistas.
Man Anastasijos idėjos išsakytos atrodė skaidrios ir jos visų pirma pasiekė bent jau mano širdį arba žmonių širdis pasiekė. Ir ta širdis galbūt labiau uždega negu grainio liepa, pažadinimas emocingumas, jausmiškumas ir tada žmogus nebelieka abejingas tam aplinkiniam pasauliui. Aš lietuvių rašytojus irgi vertinu ir kitus pasaulio rašytojus, paprasčiausiai man jie nerašė taip skaidriai, taip aiškiai ir taip giliai širdį nepataikė kaip šita knyga.
Būsimas gydytojas Martynas.
Patys pirmieji tomai jie buvo labai smagus, davė peno pamąstymams. Ypač mane paveikė ketvirtas ir tas šeštas tomas. Labai daug pasakoja apie pačią istoriją, apie tuos etapus. Ir iš tikrųjų jisai meta labai didelį iššūkį visai kultūrai, kurią esi iki šiol susirbęs ir persisėmęs. Pamatai, kad pradėt pažinti, tarkim, ir pačioje Biblijoje ir kitur, kad dalis yra tiesa, o dalis yra sugalvota vardant kažkokių labai konkrečių aiškių tikslų. Ir tai sukelia labai stiprią nuostabą. Ir nuostabai jinai neužgesta. O tas ketvirtas tomas, kuo jisai sukrėta, būtent tas sukūrimas. Ir Biblijoje per katechezės ten tas pamokėlės pasakoja apie tą sukūrimą, kiek pats esu prie paslapties prisilietęs. Ir kai tas sukūrimą tai gyvai pajauti ir kiekvienas iki beskaitydamas iš naujo kažką atrandi jame, tai tame jaučiasi išbaigtumas ir tam tikrai netgi pilnatvė šioje istorijoje.
Ar galim sakyti, kad ta Biblija buvo parašyta vis tik tų laikų žmonių kalba ta kalba, kuri mums ne visada suprantama. O čia ta knyga lyg ir paaiškina tuos dalykus.
Biblija yra daug sluoksnių ir ten yra gana stipriai užšifruoti visi tie teiginiai. Ir jie suskamba širdyje, bet jos reikia labai stipriai mokėti įsiklausyti ir ne visiems. Bet jau šių laikų žmogui pavyksta taip susikaupti ir išgirsti tą Biblijos žodį. O šie žodžiai jie skamba daug paprasčiau. Ir iš esmės Anastasijos ir tikslas yra šiose knygose atskleisti, kad jinai iškelia tą klausimą, kame yra problema, kad žmogus nesupranta tos laimės esmės, ar tai, kad jisai kaltas dėl to, kad nepajėgė suprasti, ar tas pranešėjas, kuris bando perteikti šią laimės idėją, jisai nepakankamai aiškiai ir nepakankamai suprantamai perteikė ją konkrečiai žmogui, o jeigu dar tiksliau, tai būtent vaikui.
Renata, gydytoja.
Manyčiau, kad šitos knygos mano gyvenime buvo uostas, į kurį aš ko gero ilgai ėjau, daug ko domėjausi ir vis man atrodydavo, kad tai ne mano, kad tai žinoma, bet tai neįdomu ir kad man reikia dar kažko tai. Ir šitos knygos iš tikrųjų buvo kaip prabudimas, kada aš jas paėmiau, paskaičiau ir supratau, kad tai iš tikrųjų mano. Žinoma, buvo sukrėtimų skaitant tą knygą, kada iš vakaro atrodydavo, kad visas pasaulis tau sugriuvo ir tu nebežinai, kaip reikės rytoj gyventi, o iš ryto atsibusdavai ir suprasdavai, kad vis tik tai protas per naktį viską sudėliojo į lentynėlės ir iš tikrųjų nėra tai baisu ir nuo to pasaulis nė kiek neblogesnis, o kaip tik atvirkščiai atsiranda daug kelių, kaip tą pasaulį gerinti ir žinoma gerinti save.
Natalija iš Kauno.
Čia iš tikrųjų tokios pirmos knygos, kurios parodo, kad žmogus gali būti laisvas nuo kažkokių tai daiktų, nuo pinigų, net išsilavinimo ir viso kito. Dabar tai beproto aktuali problema yra, bedarbiai yra badaujantis, yra nelaimingi. Čia net išsprendžiamos vaikų namų problemos, kalėjimų problemos. Nėra tokios knygos, kurie apimtų taip viską globaliai. Net politiniai įvairūs niuansai, kur reikėtų kreiptis, ką reikėtų daryti, pasakyta. Nenumesta čia, va kokia graži idėja, pasakyta, va žmonės darykit taip ir bus taip. Perskaičiau tą knygą ir galvoju, ne pasaka, iš tikrųjų tai gali įvykti, jeigu bus bendraminčių, jeigu bus norinčių. Knyga, kuri gražino norą gyventi. Ir apskritai pati gamta, patikta tokia harmonijos idėja, kodėl vaikai taip bėga prie žolytės, prie medelių, kodėl mes įsipuolami tuos mūrus. Mes esam paveikti kažkokios sistemos, čia parašyta, kaip iš jos išeiti.
Girdite antrąją Lietuvos radio programų laidą Kasdienybės kultūra. Kalbame apie ekologinį judėjimą Lietuvoje, kurį inspiravo Sibiro aiškiaregė, galbūt pranašė Anastasija. Realiai, kaip ši knyga keičia gyvenimus, programuotojas Artūras.
yra keletą formų. Pirmiausia, tai žmonės susibūrė bendravimui. Kai kurie klubai eina toliau, daro realius veiksmus, tai yra kūrė gyvenvietės. Ir šiai dienai Rusijoje sunku pasakyti, kiek tų gyvenviečių yra, bet tikrai nemažai. Yra toks reiškinys kaip tokio tipo gyvenviečių sąjungos.
Kaip dabar Lietuvoje?
Lietuvoje pirmasis klubas buvo Kaune. Jis įkurtas prieš metus, ilgai žmonės susitikinėjo. Šią vasarą jie jau pasirinko ten, kur bus gyvenvietė. Yra apsisprendusių keletą šeimų, kurie ten kursis. Yra klubas Vilniuje. Vilniečiai irgi jau atsirado keli, kurie apsisprendė ir išsirinko vietą, kur kurs gyvenvietė. Teko girdėti, kad yra Tauragėje tokių žmonių, Mažeikiuose, Panevėžyje, Visagine. Kol kas renkasi nedideli būreliai. Labai puiki priemonė bendravimui yra internetas ir jau yra kontaktai su Latvija, su Estija. Dar internete mačiau Čekijoje, Anglijoje, Kanadoje.
Ar tai irgi Anastasijos klubai?
Taip, susivienė žmonės perskaitė tas knygas.
O dabar autentiškas konkrečių žmonių apsisprendimas, kaip toliau gyventi perskaičius knygą. Mindaugas iš Kauno.
Priėmiau iš širdį giliai po metų ar po dviejų, kai jau nusprendžiau, kad reikia nusipirkti hektarą ir įgyvendinti. Tai pradėjau ieškoti bendraminčių per internetą. Netikėtai susitikom su tais pačiais žmonėm, kurie tą patį darė. Irgi ieškojau. Dar viskas yra veiksme. Dabar yra ieškomios vietos, bus kaimynai, draugiški ir geri. Su tam pačiam idėjom.
Martynas.
Aš dabar studijuoju mediciną, šiek tiek uždarbiauju. Mano vizija yra tokia, kad su bendruomenės pagalba įsigyti žemės, kurią vienam būtų sunku būtent aprūpinti, bet aš myliu savo profesiją, aš noriu dirbti tą darbą, kurį aš dirbu, tačiau iš pradžių gal ir savaitgaliais noriu lankytis toje žemėje, bet palaipsniui pereiti į gyvenimą joje, ypač turint omeny ateitį apie vaikus, kad vaikus aš būčiau labiau linkęs auginti toje žemėje, o ne miesto bendruomenėje. Tikslas būtent įsigyti tą žemę, kartu įeiti į tą bendruomenę, kuri padėtų mano vaikams atskleisti tas galimybes, kurias aš tik dabar pats pradėjau savyje atskleisti.
Jūs sakot, mylit savo darbą, jūs būtumėt tos bendruomenės, kurioje gyvenat gydytojų?
Aš labiau planuočiau dirbti mieste negu toje bendruomenėje, nes jeigu ten žmonės rūpinsis savimi pakankamai, tai mano paslaugų jiems gali ir nebeprireikti.
Jūs girdite antrąją Lietuvos radijo programą laidą Kasdienybės kultūra. Kalbame apie ekologinį judėjimą Lietuvoje gyvinamai. Bet trumpam grįžkime prie knygos idėjų. Vertėja Dalia Montvilienė.
Yra dvi pagrindinės temas. Tai yra ryšiai su gamta, su augalais, su tuo, kaip savam žemės sklypelyje galime užsiauginti tokius augalus. Jie tiesiog padeda žmogui būti sveikam ir žmogus nebeserga, padeda jo imuninei sistemai susidaryti. Ir antroji tema yra vaikų auklėjimas. Vaikų auklėjimui Anastasija skiria labai daug dėmesio, nes tai yra be galo svarbu, koks žmogus užaugs. Pradedant dar prieš tai, kaip jis gimė, pradedant nuo to, kaip jo būsimieji tėvai, kaip jo laukia ir kaip sutaria jį turėti ir kaip sukuria visą jo gyvenimo viziją. O kiekviena svajonė, teigia Anastasija, ko ne kiekvienai knygoj, jeigu jinai yra išsakoma žodžiais, jeigu jinai yra taip išmastyta iki kiekvienos mažiausios detalės ir išsakyta tiesiog į erdvę, tai jinai negali neįsipildyti, jinai išsipildo.
Ar čia yra mamų, kurios siaubą pajuto perskaičiusios, kad iki šiol netaip augino?
Esu daugiau vaikė mama, tai yra mama auginanti tris vaikus, šiais laikais tai yra nemažai. Ir iš tikrųjų aš patyriau labai didelį šoką skaitydama tas knygas. Tos idėjos, kurios yra pateikiamos apie vaiko auklėjimą, apie tai, kaip vaikas turi būti pradėta su meilė ir ateiti į pasaulį su meilė. Ir šitos idėjos iš tikrųjų yra labai svarbios ir labai uždegančios. Labai norisi, kad iš tikrųjų šitaip ir būtų.
Irgi ne tai buvo ar ne su meilė laukia? Kodėl šokas, kodėl baimė?
Baimė buvo tiesiog pedagoginės sistemos atžvilgių. Nes tam, kad padaryti revoliuciją, iš pradžių reikia, kad vietoj to, ką sulaužai, kažkas būtų. Kad atsirastų tokia mokykla, kaip pateikiama Šetinino mokykla, kaip idealas, kaip pavyzdys. Arba tarkim, koks auklėjimas vyksta ir mokymas vaiko šeimoje, tai pavadinkim, mus iš tikrųjų patiems dar reikia labai daug suspėti, labai daug reikia patiems išmokti. Toks žmogus, koks tu dabar esi, tu negali to duoti savo vaikui. tu labai turi smarkiai keistis, o iš tikrųjų keistis nėra lengva. Nėra lengva vaiką ištraukti iš sistemos. Ir tada iš karto pasidaro aišku, kodėl ieškai bendraminčių, kam reikalingas klubas, kam reikalinga gyvenvietė, pavadinkim tuo žodžiu, tam, kad ten būtų pakankamai daug žmonių, kad susidarytų, pavadinkim tai, kritinė mase, kad iš tikrųjų ten galėtų būti mokykla, kad ten galėtų būti aplinka, kurioje žmogus auga mylimas, gerbiamas, vertinamas ne tik todėl, kad jis mano vaikas, bet todėl, kad jis yra šalia esančio žmogaus vaikas, todėl, kad jis yra už 1000 kilometrų gyvenančio žmogaus vaikas. Tai yra visa atmosfera turėtų būti tokia tausojanti ir palanki žmogui aplamai.
Aš įsivaizduoju, kad čia yra žmonių, kurie tikrai labai myli savo darbą. Ir aš įsivaizduoju žmonių, kurie puikiausiai gali gyventi mieste perskaitę šitą knygą. Galbūt reikia atostogų gamtoj, savaitgalių, ar nėra tokių žmonių, kurie vis tiek iš tos knygos gavo daug ir gali gyventi pagal tuos principus, kurie išdėstyti nebūtinai savo žemėj, savo name. Ir būtinai tokių pačių žmonių apsupti. Ar negalime to sėti savo rate?
Ta meilės erdvė, apie kurią daug kalba Anastasija, tai jinai visai gali būti pradėta kurti būtent ten, kur mes šiuo metu kiekvienas esam. Tiesiog kurti apie save, kurti aplink save esantiems žmonėm ir taip palaipsniui ta meilės erdvė plinta ir plinta. O ryšys su gamta ir su žeme, tai manau, kad čia anastasiečiai šitą jaučia.
O tarp kitko yra čia tokių, kurie taip pasikeitė? Pavyzdžiui, visai kitaip žiūrėjo į augalus, į gėles, į medžius.
Yra situacija tokia, kad mokantis mediciną iškyla labai natūralus klausimas, kodėl žmogus serga, iš kur atsiranda lygos ir kas tai yra per tą sistemą mediciną. Ir Anastasija, būtent jos idėjas parodo, kad žmogus ir gamta yra vienas organizmas ir koks įvyksta pokytis žmogui išmetus į miestą, kad jis yra amputuojamas. Tarsi kaip paimti amputuot ranką ar koją, amputuot kepenis ar inkstus išmesti, lygiai taip pat atsitinka, kai žmogus atitrūksta nuo gamtos. Jisai praranda šitos mainų ryšius, energetinių, informacinių, kaip be pavadinsi, bet tas buvimas dabar gamtoj, tarsi bandymas susipažinti su tuo, ką jau seniai jisai ne tai, kad praradęs, bet užmiršęs. Suvokimas tos vienovės, jisai iš esmės yra labai gyvybingas.
Girdite antrąją Lietuvos radio programą laidą Kasdienybės kultūra. Vilniaus jėzuitų gimnazijos 8 klasės moksleivis Daumilas Ardickas savo metinėme projekte Lietuvių kalba pristato būtent knygų apie Anastasiją idėjas. Projektas vadinasi Kas mes? Darbe jis rašo, kas mes? Koks yra gyvenimo tikslas, kas yra Dievas. Iš juos ir panašius klausimus nuolat bandau atsakyti, bet apie tai yra tiek nuomonių, kad susigaudyti sunku. Bet dabar man daug kas jau aišku, o pradėjo aiškėti tada, kai paėmiau skaityti metus gulėjusią lentynoje knygą Anastasija. Anastasija sako, kad Dievas žmogus sukūrė turinti didingos kūrybinės galios, bet žmogus vis tolo nuo Dievo davusio žmogui tobulą aplinką, pradėjo gaminti visai netobulus įrankius, su kuriais lengviau gyventi ir tapo jų vergu. Taip pat Anastasija atkreipė dėmesį, kad visa dabartinė technokratinė civilizacija silpnina žmonių jausmus, lėtina mintis ir po truputį verčia biorobotais, veda į pražūtį, į pasaulinio masto katastrofą. Jis rašo, pavyzdžiui, kompiuteriai tarsi smegenų protezai, jais naudojantis smegenų mąstymo vis mažiau prireikia ir dėl to jos dirba vis prasčiau, o gerai lavinant smegenis, joks kompiuteris joms nepriliks. Šiandien Daumilas Ardickas jau licėjaus auklėtinis, jo klausiu. Čia jūsų paties mintis tokia? Iš kažkur pasiskolinot, labai įspūdinga.
Aš stengiausi atpasakoti maždaug tai, kas parašyta knygose.
Jūs jaunas žmogus visiškai ir užaugęs mieste, ir miestiečių šeimoje, ir dar matematikų abiejų šeimoje. Jums, kaip ta Anastasija, iš karto lengvai ją priėmėt, ar jums kėlė abejonių?
Aš iš karto priėmiau ir patikėjau, nors kartais kyla abejonių, bet net ir abejonių jos atrodo labai kvailos.
Programuotojas Artūras.
Aš atėjau į šitą klubą ne todėl, kad aš jau buvau pasiruošęs važiuoti, bėgti iš miesto ir gyventi gamtoje. Tiesiog buvau skaitęs knygą, po to suradau bendraujančius internete. Ir mane sužavėjo pokalbiai internete. Mane labai sužavėjo būtent santykiai. Ir po to aš atėjau į klubą Vilniaus ir aš dabar sugalvojau, kaip pamatuoti, kur yra savi
ir su kuriais gera. Yra tokie žmonės, kurie gali džiaugtis kitų džiaugsmais. O tarp mūsų čia yra tokių daug.
Kai atėjau va čia į Anastasijiečių susirinkimus, pasistengiau intuityviai širdimi pajusti, kas čia yra per žmonės. Ar man čia būti ir ateiti vėl ir vėl, ar ne. Tai pajutau, kad čia iš esmės yra šviesūs žmonės, kurios galėčiau taip įsireikšti. Visus norėčiau turėti savo kaimynais. Ir paskui pati nepasijutau, kai buvo leidžiamas labai dar pirminis sąrašas, kas norėtų labai gražiai vietoj prie ežero turėti savo plotą, nes ten yra parduodama apie 50 hektarų ir jau galėtų kurtis bendruomenę. Aš pati nepajutau, kaip įsirašiau ir irgi, kad turėčiau ten savo vieną hektarą. Nes būti tarp tokių šviesių, šiltų žmonių jau savaime yra bendruomenės užuomazga. Labai gera. Būtent tokios bendruomenės, kuri kurtų meilės erdvę, taip kaip pasakoja Anastasija.
Čia šitam susitikime labai dažnai skambėjo žodžiai, kad reiks mažiau dirbti, nenoriu dirbti. Ir toks įspūdis, kad pasiskaičius Anastasijos knygų, atrodo, kad žmogaus gyvenimas turi būti tik tai jautimas gamtos, toks vaikštinėjimas, meditacija ir neturi būti sunkaus darbo. Ar iš tikrųjų taip visi suprato?
Kada darbas ir, vadinkim, hobis yra vienas ir tas pats, kada darbas yra pasirinktas širdimi, tai net sunku jį vadinti darbu. Tu tiesiog užsidegęs tuo, tu užsiemi, negaili laiko. Man ilgą laiką tai buvo, manęs klausdavo, ką tu dirbi, ir man tai būdavo sunku, nes aš nelaikiau tai darbo. Aš gaudavau atlyginimą, aš vaikščiodavau tą darbą, bet aš sutrikdavau, kai manęs paklausdavo, ką tu dirbi. Taip aš įsivaizduoju ir to gyvenate. Kiekvienas suras savo širdies užsiėmimą ir tai ir bus darbas. O tie, kurie to gyvenate gyvens ir važinės į miestą, susiras darbus arba jau dabar jos turi darbus pagal savo širdies balsą.
Bet ar tada neprasideda vėl tam tikra rutina?
Greičiau ne tik rutina, kiek ritmas. Kaip ir širdis susitraukia ir atsileidžia. Lygiai taip pat ta veikla, jinai gali būti ir kryptinga, jinai gali būti ir veikli, ir valios pastangų reikia tikrai daug tam, kad sugebėtum ir veikti mieste, ir veikti to erdvėje, kurią tu kuri aplink save, būtent sodybą. Ir svarbu yra tai, kad jeigu nori auklėti vaikus, pirmiausia turi išauklėti save pagal tą pavyzdį, kurio jie galės sekti, ir tam, kad išauklėti save yra pats sunkiausias darbas, nes psichoterapeutai dirba dešimtmečiais, kol padeda žmogui pakeisti save. Ir Anastasija nedaro tuos stebuklus, kad tie pokyčiai, jie vyksta nesąmoningam lygmenį, bet jie vyksta spontaniškai, jie vyksta be jokios prievartos, užtenka tik susiliesti su ta informacija ir žmogus randa savyje įgimtą sąmoningumą.
Bet žiūrėkit, kiek buvo istorijoje bandymų kurti utopinius miestus, bendruomenės, visuomenės, kuo tai baigdavosi? Ar Anastasijos jau bus kitoks?
Ir knygoje yra aprašytas miestas, ketvirtoje knygoje skaičiau, kur irgi buvo gražios idėjos. Aurovilis, ten buvo planuojama 5000 gyventojų gyvens, visi draugiškai, daug meilės ir visą tai sužlugo, dabar ten viso labo 300 žmonių.
Vertėja Dalia tyliai sufleruoja, svarbu sava žemė, svarbu sava erdvė, kitaip tariant privati nuosavybė, ko nebuvo nei vienoje kūriamoje utopinėje visuomenėje. Aš jos perklausiu, ar tas turėjimas apsaugotų nuo žlugimo?
Ko gero apsaugotų, nes vis dėlto turėdamas savo erdvę, kad ir nedidelę, jau tu esi už ją atsakingas. O pagrindinė klaida Uravilyje buvo nieko savo neturėjimas. Neturėjimas kur būtent kurti tą erdvę. Tai būna vaikų namuose, kai viskas lyg ir yra bendra ir vaikas neturi net kambario kampelio savo.
Kokie žmonės susidomi tokiomis idėjomis? Kokie žmonės ateina į tokį judėjimą? Klausiu būsimo gydytojo Martino, šiandien jau dirbančio psichologų jaunimo paramos centre. Ar jūs galėtumėte tuos žmonės kažkaip apibrėžti, kad jie neranda saviraiškai kažkokios erdvės ir tai jiems atrodo patraukliausia forma?
Gal jie biški panašus į tuos jonelius kvailelius, kurie nelabai tai kad pritampa toje visuomenėje, bet jie kažko labiau ilgisi. Aš negaliu pasakyti, kad jie yra outsideriai. Tie žmonės, kurie susinišė su Anastasijos informacija ir idėjom, jos galima išskirstyti tris grupės. Vieni sureaguoja skeptiškai, tarsi tai yra pasaka, tai iliuzija. Jiems visiškai neaktualu jų gyvenime tos idėjos. K Kiti priešingai, jie netgi šiek tiek su tam tikrų fanatizmų metasi į šias naujas idėjas, pradeda ten vos nepagonybės ieškoti, metasi į tą gamtą ir glaudžiasi prie medžių. Yra ta tarpinė grupė, kuri ir jaučia informacijos aktualumą, bet mato, kad nugyventas jų gyvenimas irgi yra vertingas ir jie vat, bando po truputėlį integruoti tą naujovę su tuo, ką jie jau yra pasiekę. Bet esmė yra tame, kad tos Anastasijos idėjos tai yra geroji naujiena. Jis daug ką pažadina žmoguje.
Įdomu tai, jog šiame judėjime daug išsilavinusių žmonių, beveik visi jauni. Tai ir matematikai, istorikai, žurnalistai, yra fizikų, gydytojų, verslininkų ir vadybininkų, programuotojų, būsimų ekonomistų ir filosofų. Jei kalbėtumėm apie skaičius, Kaune tokių žmonių 80, Vilniuje 60. Galbūt tai iš tiesų geroji naujiena. Tai buvo Kasdienybės kultūra. Redaktorė Violeta Melnikienė, garso režisierė Lina Dainienė. Lietuvos radijo antroji programa.